Top Albania Radio at the movies.
This is
say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I'm like, go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kujtë. Why so serious?
At the movies, për fazat e kinemas.
I'll be back.
Personajet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mom always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në Top Albania Radio, mirë se vini në At The Movies. Nisim edhe për sot programin tuaj të preferuar të filmave, siç e quajmë ne bashkë me kolegen time Edea.
Përshëndetje Edi, kishim kohë pa qenë së bashku.
Po,
në këtë studio, në këtë mikrofon.
Na kanë darë kohë dhe fundit, por ne rikthehemi më të fuqishëm se kur.
Mua më kanë darë serialet e mira që kam parë, të cilat do t'i ndaj me ty më vonë.
Edhe unë kam parë. Dhe jam shumë krye lartë këto kohë, se kishte një periudhë që kisha bërë një shkëputje të vogël nga filmi, nga serialet, ndërsa kohë dhe fundit kam parë shumë dhe kam çfarë të them. Sot kemi tre premiera që vinë në Cineplex, ndërkohë kolegja ime e dashur kishte një ide sot për të folur për filma me përndjeksa.
Me përndjeksa është.
Si do na e shpjegosh pak më gjatë këtë?
Përndjeksa nuk është, besoj, fjala e dur me njerëz që obsesionohen deri në nivelin e përndjekjes. Le ta themi kështu.
Okej. Okay. Megjithatë, shkojnë derisa ky termi përndjekjes është bërë goxha
i
diskutueshëm.
Edhe shumë shkarë, ti sigurisht diçka që e themi në përditshmëri lehtë azi.
Nëse unë në fakt më tepër e thash, sepse quhen stalker movies, por për ta përkthyer në shqip dhe për ta kuptuar më mirë, mendoj që pak a shumë termi i duhur është përndjekja, pastaj deri ku shkon përndjekja, mendoj kjo është një gjë tjetër. Do ta nisim sot programin me një këngë që mua më pëlqeu shumë, vjen si kolon zanore e The Garfield Movie, i cili do të vijë në fund të këtij muaji, do të publikohet në fakt premiera. Traileri ndërkohë ka dalë, shumë interesant. Garfield e ke qejf?
Është shëndosh portokalli, si mund të mos e kesh qejf?
Është shumë cute, nëse mund ta themi kështu, dhe bën fjalë pikërisht për Garfield, e krijuar nga Jim Davis në 1976 dhe historinë e saj me pronarin John Arbuckle. Vjen tani Callum Scott me Then There Was You. Then There Was You, në rikthe në studio, ju kujtoj që tek The Garfield Movie do të ndiqni zërat e Chris Pratt, Samuel L. Jackson dhe Ving Rhames, e shumë të tjerë që nga kënga kuptohet se sa fani dhe sa interesant do tjetë ky film që do të vinë në fund të këti muaj. Por kemi premierat që tashmë kanë bërritur në Cineplex. Do të nisim me Challengers, mua më bëri për shtypje vlerësimi që kishte ky film në IMDb 7.8, edhe pse... Përveç një aktoreje shumë të famshme, domethënë të tjerët më duken disi pak më anonim, po themi, po megjithatë ishte një film i vlerësuar shumë.
Mendoj se Zendaya deri më tani e ka provuar se është një nga ato aktoret që sa herë ajo është pjesë e kastit të një filmi, filmi gjithashtu merr një vëmendje ekstra. Por nuk e di nëse këtë vlerësim të IMDb-s do t'i atribojmë thjesht faktit se ajo është protagoniste apo vërtet filmi ka pasi në pamje të parë duket si një film komedi deri diku i cili është shumë i ngjashëm me shumë filma të tjerë. Nuk është diçka të cilën ne nuk e kemi parë më përpara, por ky është gjykimi im duke parë vetëm trailerin. Uroj shumë të jetë nga ato filmat që të surprizojnë dhe nuk e prisje fare që do ishin aq të bukur saç duken nga ato 30 sekonda, 60 sekonda që është një trailer zakonisht.
Ta dëgjojmë pak trailerin tani.
Nga krijuesi i Call Me By Your Name dhe Suspiria.
Mami, come check you in.
Një trekëndësh dashurie mes tre sportistësh do të razoj ujrat e jetës sentimentale dhe profesionale.
So, how often does this happen? Going after the same girl?
Zendaya shkëlqen si kur më parë në Challengers.
Good night.
Në Cineplex Tech dhe QTU.
Një film i Luca Guadagnino Tashi, e luajtur nga Zendaya, një ish mjeshtre e tenisit, e kthyer në trajnere, është martuar me një kampion i cili, le të themi, nuk ka patur fat së fundmi dhe ka humbur thuajse çdo ndeshje. Strategjia e saj për të rikthyer shkëlqimin bashkëshortit merr një kthesë befasuese kur ai duhet të përballet me ish mikun e tij më të mirë, i cili gjithashtu është dhe ish i dashur i gruas së tij.
Mua më duk si një skenar Big Brother i ky. Por interesant me gjithë.
Shikoj, di çfarë është? Ky është një ish skenar Tirane, sepse vazhdoj të them këto, jemi një qytet aq i vogël sa herë takon njerëz ti me do e mos di ka qenë me këtë, është me atë, e kemi patur shok, kemi qenë kështu, kemi qenë ashtu. Kështu që është si një film e kemi bërë ne, më duket. Është për vendin tonë.
Se tani në Anzore
është fiksa, a është për ne ky film? Se s'po e kuptoj.
Në Anzore goxha tema, po them vetëm një detaj. Un po një ja, do kalojmë në publicitet vetëm këtë gjë përpara se të filloj me premierat e tjera. Po shikoj një serial që e ka bërë Amazon tani, titullohet Fallout, pas një shpërthimi të një bombe bërthamore, njerëzit po jetojnë tani në tunele dhe janë të ndarë në fise. Dhe këta nuk mund të martoheshin ose të kryenin marrëdhënie me njëri tjetrin dhe aplikonin për burr ose për grua. Dhe në një moment pas aplikimit, ti duhet ta pranoje burrin apo gruan, si ti ishte, domethënë ishte një lloj dasme, viheshin para portës, edhe dilte burri, gruaja, dhe kjo bëhej vetëm për të shtuar popullsinë. Kështu që edhe këtu jemi bërë sikur jetojmë në një kasafort, se ata tunelet quheshin kasafort, dhe ne duhet ta aplikojmë për grua.
Shikoj, më dhe një ide biznesi shumë të mirë për këtë aplikacion.
Okej, interesant. Mirë, shkojmë tani në publicitet dhe rikthehemi se kemi edhe dy premiera të tjera. Kjo ishte S&M nga Rihanna si kolon zanore e Challengers me Zendaya, ndërsa tani do të dalemi tek premiera e dytë që titullohet Spy and Family Code. Ndjekim pak trailerin për të kuptuar më tepër.
Nga seria manga Spy x Family, për të gjithë fansat e anime Anemban.
What a nosy little girl. Killed her.
Spy x Family Code, White.
Fire! War's coming anyway.
If that microfilm ends up in the wrong hands, it could alter the fate of the world.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
Një anime, komedi dhe aksion e drejtuar nga Takashi Katagiri, nga një skenari Okuchit, është i prodhuar nga Wit Studio dhe Cloverworks, bazohet në serin manga Spy x Family dhe ndjekim një histori të cilën fansat e animes e njohin me do e mos.
IMDb e ka vlerësuar me 7.4 dhe duhet thënë se animet kanë qenë mjaft përhapur këtë periudhë. Kujtoj që edhe javën e kaluar folëm për një film anime që gjithashtu mbërriti në Cineplex, kështu që për fansat e këtyre filmave ka patur prodhimtari të shumta që kanë mbërritur edhe tek ne si premiera. Lëm tani botën e animes dhe sjellim pak botën e Tiranës tonë të dashur për të cilën folëm para pak minutash. KOT ose KOT mund ta merrni si të doni, megjithatë ky akronim ka një shpjegim. Cartoonars of Tirana titullohet filmi që vjen.
Më pëlqen anglishtëzimi i fjalës Cartoonars. Në shumës.
Cartoonars. Dhe kemi dëgjuar shpesh herë këtë shprehje, po ndjekim pak këtë trailer.
Thonë se ignoranca është lumturi. Por harrojnë të thonë sa kaos jell.
Po të jo, akre, për qartë kanë dënuar?
Vola, gravita, motorin ti me shita.
Qarë fjetore, për ka gjë?
Cartoonars of Tirana, në Cineplex Tech dhe QTU.
KOT ose Cartoonars of Tirana, nuk e di pse po e themi 7 herë këtë Cartoonars of Tirana, ndoshta na shijon kaq shumë ta themi. Është një film komedi i sjell nga Ngop Media si vazhdim i serialit me të njëjtin emër. Marcion Durmishi dhe Grey Dailana i kësaj radhe kanë sjell një film me metrazh të gjatë ku trajtohen problematikat e vendit tonë në veçanti të kryeqytetit, të jetuara dhe të narratuara nga këndvështrimi komik i personazhit kryesor Qemalit.
Në fakt, fansat e Ngop janë shumë të zjartë dhe ky grup, nuk e di si mund të quaj, në fakt, ka një fanbase shumë të madhe në rrjetet sociale. Prej vitesh operojnë me dublime të ndryshme, versione fanit të videove të ngjarjeve, të programeve të ndryshme televizive dhe me të vërtet kanë një fanbase, kur e them me plot gojnë se edhe unë jam një ndërta që ndjek prodhimet e tyre në rrjetet sociale. Kështu që duhet jetë shumë interesant. Çunat Marcion Durmishi dhe Grey Dailana i bëjnë edhe stand-up comedy Në përbare të Tiranës kam vënë re që shumë njerëz mblidhen për tipare dhe flasin realitetin, po themi hapur, me gjithçka çfarë përmban, kështu që do të jetë një komedi shumë interesante, Cartooners of Tirana, dhe nëse doni të qeshni dhe ta shikoni realitetin bardhëzi. Duhet me patjetër që ta shikoni
këtë. Kishte vërtet bazuar nga çfarë pash nga traileri shumë nuanca, nuk ishte vetëm komedia që ishte kryefjal, po u kthye në një gjysmë, në një semi aksion, në një
po pak ironi.
Po.
Janë të gjitha bashkë, janë fantastik çunat. Kështu që Challengers, Spy and Family Code dhe Cartooners of Tirana janë prurjet më të reja të Cineplex. Ne do të shkëputemi për pak dhe do rikthehemi për të folur për Stoker Movies.
Rikthehemi në At the Movies dhe si çdo javë, unë dhe Edi përgatisim listat tona me sugjerime se çfarë të shikoni këtë fundjavë. Kemi bërë sugjerime për filma romantik, me dashuri reciproke, me dashuri jo reciproke, thrillera psikologjik, seriale, fantashkencë, histori, por kurrë dhe përsëris kurrë nuk kemi folur për filma me stokera ose filma me njerëz të cilët obsesionohen dhe kanë një obsesionim kronik me dikë dhe kjo i bën ti përndjekin. U frymzova për këtë temë pasi glabërova mbrëm në Dark Edi si TikTok. Ke parasysh kur merr një pako TikTok dhe i ha që të gjitha? Ashtu glabërova unë serialin më të ndjekur të momentit në Netflix me plot 22 milion views, Baby Reindeer.
Okej, okay, më qetësove sepse mendova mos vall u frymzove nga ndonjë histori personale
jo,
lidhur me këtë stokerin.
Fatmirësisht jo. Besoj të gjithëve të ka ndodhur ndonjëherë të përndiqesh, je ndier i përndjekur nga ndonjë ishe cila të ka shkruajtur.
Deri në përndjekje jo, po këti nëse duhet ta,
duhet ta quaj obsesion. Do të krijoj një minutazh tjetër që ta shprehësh historinë tënde.
Nuk kam, deri në përndjekje jo, nuk besoj.
Okej. Okay. Ngelemi te Baby Reindeer.
Po.
Ndjek historinë e Richard Gadd, është një barist i cili ëndërron të bëhet komedian i famshëm, por jeta e tij do të marrë një kthes kur në barin e tij vjen një kliente e cila duket mjaft e vetmuar dhe nga keqardhja Richard do t'i jap një grimc vëmendje.
Okay.
Kjo grimc do të mjaftojë për Marthën, e cila është një përndjekse e ishburgosur për të njëjtën situatë, e cila obsesionohet me njerëzit dhe përfundon duke i ndjekur këta të fundit edhe virtualisht dhe fizikisht. Përveç 80 plus emailëve që Richard do të marrë çdo ditë prej saj, deri në nivelin që ajo në fund të çdo emaili shkruan send from my iPhone, kur faktikisht nuk e dërgon nga telefoni i saj, dhe këtë gjë ai e kupton pasi ajo bën disa gabime drejtshkrimore në mënyrën se si shkruhet kjo.
Okej.
Okay. Pra,
po nga i dërgonte këto email?
Ajo i dërgonte nga një kompjuter ose nga telefona të vjetër Nokia dhe shkruante në fund të çdo mesazhi dërguar nga my iPhone,
okay,
për të dukur sikur e kishte dërguar nga iPhone-i im, okay, i thonte atij që un jam një avokate shumë e famshme dhe punoj me politikan, etj. Të gjitha këto ishin gënjeshtra pasi ajo jetonte në një shtëpi të shkretëtuar. Pra tipikisht një përndjekse e cila krijon një histori fallco për veten e saj, të cilën le të themi ndoshta dhe e beson herë dhe përfundon duke ndjekur dhe fizikisht, duke shkuar çdo ditë tek bari ku ai punonte dhe duke qëndruar përballë shtëpisë së tij me orë të tëra, thjesht për një përshëndetje 3 sekondshe në mëngjes kur ai dilte nga shtëpia dhe në darkë kur ai rikthehej në shtëpi.
Okej, okay, ndërkohë, dhe një pyetje, personi në fjalë, pra djali, e kishte idenë apo jo se kush ishte personazhi?
Kjo është gjëja më e bukur besoj për Baby.
Sepse ai e shikonte, përshëndeste, apo por nuk e dinte që pas mesazheve fshihej
jo,
personi në fjalë.
Ai arrin ta zbuloj se kush është ajo, ai bën një kërkim në Google dhe zbulon që kjo është një përndjekse e cila ka bërë dhe burg për të njëjtën problematik, por për shkak se ishte një komedian aspirues, le të themi fillon i shijon pak kjo vëmendja që ai merr prej saj, pa çka se ai është tërësisht i nuk dua të themi i shpifur prej saj, por nuk ka kurfar tërheqje seksuale, as shoqëri nuk do të ketë me të, por gjithë kjo vëmendje që ky merr prej saj i kthehet si në një ushqim dhe është prek atë temën sepse në një heri abuzuari ka një farë mardhënje të pashkëputshme dhe një farë varsie ndaj abuzusit.
Pra në terma të tjerë ai i mban lojën, të paktën në mënyrë virtuale asaj.
Ai nuk ja mban as pak lojën. Kjo është situata që ai nuk i kthen kurfar mesazhi, kurfar gjëje. Ai
vjen dhe këmbgulte.
Ai vazhdimisht i thotë lutem zhduku nga jeta ime, por në momentin që ajo merr një paralajmërim nga policia dhe çuditërisht zhduket, ai kupton që
kishte krijuar një lloj vërsie.
Një lloj vërsie dhe ishte i uritur për vëmendjen prej saj. Okay. Gjëja më interesante për Baby Reindeer është fakti se është tërësisht e bazuar në histori të vërtet. Richard Gadd, i cili është protagonisti i filmit, është gjithashtu regjizori, shkrimtari dhe komediani të cilit kjo histori ka ndodhur.
Okay.
Njerëzit në TikTok kanë arritur të gjejnë se kush është kjo përndjeksja në jetën reale. Ai gjithashtu prek edhe një pjesë personale të një abuzimi seksual që i është bërë nga një skenarist i famshëm i Hollywoodit, i cili premtoi se do ta fuste në shumë
në industri,
filma në industri, në shumë vende të tjera dhe do i krijonte këtij një platform ku ky mund të bënte stand-up comedy në vet. Dhe njerëzit ndoshta besoj kjo është një nga arsyet e këtij afasionimit të madh që njerëzit kanë patur me Baby Reindeer, për shkak se kanë arritur të gjejnë edhe prova të mesazheve ose fotove që poston Martha e vërtet në jetën reale në Facebookun e saj të vjetër, në vende që janë gjithashtu dhe në film.
Okej, se duket se historia është përshtatur edhe me lokacion edhe me të gjitha pra.
Okej, nuk ka asnjë element të shtuar. Për herë të parë është një histori shumë lakuri që do ta thoja e Richard Gadd, dhe është shumë e çuditshme se si ti merr përsipër të tregosh për të gjithë ata që do ta shikojnë, do ta kuptoni se pse po flas në këtë mënyrë, të tregosh këto detaje që janë kaq sekrete, janë detaje që ne dhe vetes ton ja mbajmë të fsheta shpesh herë ose nuk ja pranojmë vetes këto mendime të errta që kemi, sepse na bëjnë të tingëllojmë për veten ton si njerëz problematik.
Kurse
Richard Gadd jo vetëm ja aprovon vetes së tij këto problematika që ka, por të gjithëve ne si audiencë.
Dhe besoj ngjarja ka një fund apo jo?
Jam tek seria e fundit dhe po pres të largohem, të largohesh ti nga jeta ime deri në orën 3 që un ta shoh. Po.
Okej, dhe është limited series, pra është vetëm ky sezon, besoj.
Jam vetëm 7 episode, të gjitha episodet mund të jenë diku nga 20 deri në 30 minuta, ndaj është diçka që prandaj bëra atë analogjinë e gllabërimit si TikTok, mund ta shikoni brenda një darke të tërin.
Shumë interesant, pas ka disa pika të ngjashme me serialin You, për cilin të kam folur edhe disa herë, vetëm se Youja është tërësisht një fiction, pra është një gjë e krijuar, nuk është e bazuar në të vërtetë. Megjithatë, këtu kemi anën e kundërt që një djalë obsesionohet dhe kalon deri në përndjekje madje ndaj vajzave me të cilat ai ka një crush, sepse nuk është vetëm një. Pra sezoni i parë nis me një vajzë që ai e shikon, e përndjek, shkon deri në shtëpinë e saj, i kontrollon të gjitha rrjetet sociale dhe ka një gjë interesante që na ndihmon të kuptojmë pak edhe për jetën tonë të ditëve të sotme. Ai shikon vajzën dhe shikon se ka profilin e hapur apo të mbyllur. Nëse ajo e ka të hapur, do të thotë që po kërkon vëmendje, jo domosdoshmërisht, po logjika e tij e çon këtu. Me kë e pi kafen, ku e pi kafen, çfarë lloj njeriu është, arrin deri aty sa që i merr telefonin, i shkarkon WhatsAppin në telefonin e tij dhe çdo lloj mesazhi që ajo shkëmbente me miqtë e saj, ky e merrte, nuk e përdorte direkt, por nëse ajo shprehte një pëlqim për një filan gjë, që më pëlqen ky film, të nesërmen ky i dilte diku në rrugë dhe i thoshte do shkoj të shikoj filan film kinema, o vërtet se edhe unë do e shikoj këtë gjë, pra dilin gjërat përbashkëta. Megjithatë tek You për shembull, se nuk e di si vijon historia tek Baby Reindeer, po tek You kalon deri në një psikopati shumë të frikshme, saqë ky person fillon edhe eliminon të gjitha ata që i dalin përpara. Nëse ne të dy jemi bashkë dhe ti ke një shoqe të ngushtë që shpenzon goxha kohë me të, atëherë mua më shqetëson kjo gjë dhe unë më duhet të heq qafë edhe shoqen tënde të ngushtë, pavarësisht se ajo nuk kishte asnjë lloj, po themi,
influence
apo tradhtie apo asnjë lloj gjëje. Pra, ose në fund fundit ishte një femër, ajo nuk ishte lesbike. Pra, kush merrte vëmendjen tënde, unë më duhet ta heq nga jeta jote që ti jesh e përqendruar 100% tek unë.
Shikoj, është e frikshme sa gjëra mund të zbulojnë njerëzit për ne në këtë botën teknologjike dhe moderne ku ne jetojmë. Pra, edhe lokacionet tona ne mund të zbulohen shumë lehtësi nga shumë njerëz.
Dhe unë jam dakord me këtë që rrjetet sociale nuk janë aq larg teje se e përdorim shpesh këtë gjë që okay, se në Instagram ne tregojmë kush jemi, versionin tonë më të mirë. Unë mendoj që në Instagram, Facebook apo kudo jemi ne, pra nëse dikush do të kuptojë për personalitetin e ideas dhe shikon çfarë ka postuar, pra një lloj ideje e krijon, mendoj unë, me anë të rrjeteve sociale. Pra nuk mund të jesh ti ideja e Instagramit, një ideja
tërësisht e ndryshme.
Tjetër nga ideja
varet, reale. Varet dhe sa akses ju jep njerëzve, më kupton, varet në, sa poston, sa aktiv je, sa do që njerëzit të dinë nga jeta jote.
Po, mendoj që me një të shikuar të profilit, një ide e kryon, se kush je ti, si vishesh, nuk e di si del, pra një lloj lifestyle-it tëndin. Kështu që padyshim njerëzit kanë informacione të shumta dhe bëni kujdes. Shkëputemi sepse pak nga pak po shkojmë drejt fundit.
Po dëgjoni I Started a Joke nga Bee Gees, një këngë e cila është gjithashtu e përfshirë në Baby Reindeer dhe më kujtua dje teksa po shikoja serin, thash sa bukur është gjetur kjo këngë për një komedian aspirues. Gjithsesi, për ju që dëshironi të shikoni filma që kanë të bëjnë me përndjekjen ose me stalking, kemi sugjeruar deri më tani Baby Reindeer, ju që është në Netflix, por mendoj se filmi që është epitoma e përndjekjes dhe obsesionimit që dikush mund të ketë me dikë është Misery, një thriller psikologjik i vjetër, në mos gaboj në 91-shit, po për këtë nuk jam shumë e sigurt, i cili ndjek historinë e Paul Sheldon, që është një novelist shumë i njohur, shkrimtar shumë i njohur, i cili bën një aksident me makinë dhe e gjen një ish infermiere e cila e merr në shtëpinë e saj për të kujdesur për të. Ajo çka ai nuk di është se ajo është fansja e tij numër 1. Dhe kur ajo gjen librin i cili ende nuk është publikuar, por është në përfundim e sipër dhe zbulon se shkrimtari i njohur ka vrarë karakterin kryesor të gjithë novelave të tij, ajo vendos t'ia djegë këtë manuskriptin dhe i thotë je i detyruar të qëndrosh këtu derisa të shkruash një fund tjetër për librin tënd. Dhe situata pa dashur ta zbuloj, po mendoj se të gjithë kanë parë Misery dhe nuk do bëja asnjë lloj gabimi duke e zbuluar këtë kurb ngjarjes që është kaq e famshme kudo edhe në përrjet, është një skenë që të gjithë e keni parë, që ajo merr një çekiç në mos gaboj dhe vendos ti thyej këmbët pasi dëshiron ta mbaj të restriktuar dhe të paralizuar në shtëpinë e saj sepse është tërësisht e dashuruar me të.
Në mënyrë që të merrte edhe atë përgjigjen që ajo donte dhe fundin që ajo donte. Things I Do For Love quhen këto, në fakt kjo është edhe përgjigje
e kujt. Ajo që bën për dashurinë këto se di.
Nuk e di, po kështu e ka nisjen edhe You, ai e nis me këtë What We Do For Love.
I kemi dhënë njerëzve mendime shumë këqija sot për gjëra që justifikohen nga dashuria.
Tjetër. Kjo ishte edhe përgjigje e kuicit që kishim për këtë javë, por shprehja vjen nga Game of Thrones sezoni i parë kur Jaime Lannister hedh nga muri djalin Bran sepse ai e gjen duke tradhtuar mamanë e tij dhe mi thotë që këto janë gjërat që bëjmë për dashurinë, ndonjëherë duhet edhe ndonjë sakrificë. Është Ilda që ka gjetur përgjigjen e para dhe e saktë. Dhe është bërë fituese e dy biletave për në Cineplex. Ikim me shpejtësi, por ne takohemi sërish javës që vjen. Kalofshi bukur dhe mirë dëgjofshi.
Fundjavë të këndshme.